halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee p o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa 3 bisha Disembar, waa 2019. idaacadda subaxnimona waxaa halkan idinkala socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kooxda al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkii sabtidii ka dhacay ee gas kontrool afgooye, haddaba maxay ka dhigan tahay sheegashadan al-shabaab ee mas-uuliyadda weerarka?
waa markii ugu horreysay oo kooxda al-shabaab maaragtay ay qirtaan khasaare intaa la-eg, iyagoo looga bartay inay marka hore inkiraan marka ay geystaan maaragtay xasuq noocaas oo kalaa sida kiyar gaaris ama afraad ee 14 October iyo kuwa kale.
waxaa kaloo aad maqli doontaan isku hor imaad xalay ka dhacay magaalada dhuuse mareeb oo 3 qof ay ku dhaawacmeen.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan gobolka oo ay ka mid tahay magaalada Hargeysa oo ay ka socoto carwo dhanka shaqo abuurka ah ayaad maqli doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa difaacday weerarkii cirka ahaa ee xaddii ku qaaday in fadhiisimo ay Ciraaq iyo Suuriya ku leeyihiin kooxo ay Iraan taageerto, xataa iyadoo ay saraakiil sarsare oo ciraaqiyaan ahi ka biyadiideen. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegay inaanay u ogolaan doonin Iraan iyadoo isticmaalaysa maleeshiyaad ay waxyeelaysa danaha Mareykanka, isagoo weerarkaasna ku tilmaamay isdifaacid. weerarkan oo Mareykanku ku qaaday xarun hubka lagu kaydiyo oo Xisbullah leedahay iyo xarumo wax laga xukumo oo ku yaalla Ciraaq iyo bariga Suuriya ayaa waxaa ku dhintay 25 qof, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Mareykanka ayaa sheegay in weerarkan in jawaab u ahaa gantaal lagu soo riday xero ciidan oo ciraaqiyiintu leedahay oo uu ku dhintay qof Mareykan ahi. jimcihii waxaanay sheegeen in baaritaanadii la sameeyey oo dhammi ay farta ku fiiqeen Xisbullah. ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Caadil Cabdulmahdi ayaa cambaareeyey weerarkan isagoo oo sheegay inaan la aqbali karin cawaaqib xumana ay ka dhalan karto. qoraal ay soo saareen ciraaqiyiintu ayay ku sheegeen in weerarkani uu meel ka dhac ku yahay madax bannaanida Ciraaq, kana hor imanayo shuruucda qorshihii laga lahaa dagaalka ay Mareykanka iyo xuliifadiisu ku doonayaan in lagu jabiyo kooxda ISIS.
kooxda Taalibaan ayaa beenisay warar sheegaya in ay kooxdu diyaar u tahay inay ku dhawaaqaan xabad joojin ee ku meel gaar ah oo ay si nabada ula saxeexdaan Mareykanka. warbixin ay Taalibaan soo saartay ayaa ku soo beegmaysa warbixintani iyada oo ay weeraro ba-an dhowaan ay qaadeen, islamarkaana kii ugu dambeeyey ay ku dileen 14 askari oo ka mid ah ciidamada ammaanka Afghanistan. afhayeenka guud ee kooxda Taalibaan Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in madaxda sare ee kooxdu ay ka arinsanayaan codsi uga yimi Mareykanka oo ay ka dalbanayaan inay dhimaan weerarada. Sabiixullah Mujaahid ayaa sidoo kale sheegay in xaqiiqadu ay tahay inaanay Taalibaan diyaar u ahayn inay ku dhawaaqaan xabad joojin, islamarkaana warar kale isla dhexmaraya yihiin daacaayadda waa sidoo hadalka u dhigay cadowga ay warbaahinta ku faafiyeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a-da. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ay dadka badani ku dhinteen maalintii sabtidii ka dhacay ee gas kontrool afgooye ee magaalada Muqdisho. cod xalay ay baahiyeen ayay ku sheegeen inay beegsadeen kolonyo cadow ah iyo shisheeye Turki ah, iyagoo sidoo kalena tacsi u diray dadkii shacabka ahaa ee waxyeeladu ay kasoo gaadhay weerarkaasi. waxaana uu hadalkani usoo baxay saacado un kadib markii ay hadda sirdoonka Soomaaliya ee Niisa ay barteeda Twitterka ku sheegtay in madaxda qaranku u gudbisay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in dal shisheeye uu qorsheeyey qaraxii sabtidii ka dhacay magaaladaasi Muqdisho. haddaba maxay ka dhigan tahay inay al-shabaab sheegato weerarkan oo ay ku dhinteen in ka badan 80 qof maxuusan yahay xiriirka ka dhaxayn kara sheegashadoodan iyo warkii ay hore Niisa usoo saartay? Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa arrintan ka wareystay Ismaaciil Daahir Cismaan oo hore usoo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda Niisa kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
waa maasantaa shirwac. codku waa dhegeystay soo saareen maalinnimadii shalay ahayd kooxda al-shabaab, kaasoo ay ku qarinayaan inay lahaayeen mas-uuliyadda qaraxii ka dhacay ex control kibishan maalinta sabtida ahayd. Laba midba waa ka fahmay. Kow, waa markii ugu horreysay oo kooxda al-shabaab maaragtay ay qirtaan khasaare intaa la-eg, iyagoo looga bartay inay marka hore inkiraan marka ay geystaan maaragtay xasuq noocaas oo kalaa sida kiyar gaaris ama afraad afar iyo tobanka Oktoobar iyo kuwa kale. Marka taas waa mid. Waa marka midda labaadna waxaan aan aad la yaabay, waa markii ugu horreysay oo aan maqlo kooxda al-shabaab oo ka tacsiyeynaya dadka shacabka ahaa iyaga meesha ay ku xasuuqeen, sheegayna bartilmaameedkooda inuu ahaa labada qofood Turkida ahaa meesha ku dhintay. Marka intaasaa kole iiga baxday.
Waan gartay. Markayna ku nimaadno, sheegashada ayay inay sheegaan ama mas-uuliyadda ay qaataan, maxaa keenay baad is leedahay inay haatan ay sheegaan amaba ay qirtaan inay mas-uuliyadda weerarkaasi lahaayeen?
Waa midda kale oo iyadana dad badan isweydiinayaan. Waxaad moodaa kooxda shabaab in laga hadalsiiyey ama lagu qasbay inay hadlaan oo ay sheegtaan maaragtay wixii meesha ka dhacay. Kolley ujeedaa jirta, ujeedada jirtana kolley waxay u badan tahay sida qiyaastayna ah, waxaa jira wargeys kasoo baxa dalka Turkiga oo sheegay in qaraxii ka dhacay ex control sideelaatika bisha maalinta sabtida ahayd ay ka dambeeyeen dowladda Imaaraadka Carabta, si toosa ay u carab dhabeen inay dowladda Imaaraadka Carabta. Marka taas waa mid. Midda labaad, saacada kadib hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa bogooda Twitterka waxay kusoo qoreen in qaraxaas ay ka dambeeyeen dowlado ajnabi ah, xogna ay ka hayaan, isla markaasna xogta ahaayeen ay u gudbeen madaxweynaha. Marka uu soo dhammaado baaritaanka ay wadaanna ay shacabka la wadaagi doono. Marka labadaas middood unbaa keentay ku qasabtay kooxda al-shabaab inay afarta saacadood kadib ay qirtaan.
Waan gartay. Macnaha taa macnaheedu waxa weeyaan waa laga hadashiyey baad leedahay. Waan gartay. Lakiin Ismaciil, waxaa la isweydiin karaa in maxay tahay macnaha ugu jiri kara iyagii mas-uuliyaddii baa cid kale la saaray in iyagu soo boodaan ay yidhahdaan anagaa samaynay?
Laba midba way noqon kartaa. Kow, waxay noqon kartaa in ay ayaga kule ay sheegeen inuu bartilmaameedkooda ah Turkiyiinta. Marka in looga hadalsiiyey inay u markaati furaan wargeyska Turkiga waa midday noqon kartaa. Midda labaad, Soomaaliya waxay dhacda kaga jirtaa ama ay tahay maaragtay udubdhexaadkii dagaal juqraafiyeedka ka socda geeska Africa, kaasoo ay isku hayaan dalal badan. Waxay kaloo dhacda kaga jirtaa dagaal u dhexeeya wadamada Qaliijka, gaar ahaan wadamada Qatar, Imaaraadka Carabta Sacuudiga iyo Masar.
Wangita, ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dabcan dad baa ku dhintay, kuwo kalaa dhaawacmay, islamarkaana hantida intaa leeg baa burburtay. Qoraal bay soo dhigeen barta Twitterka hay-adda NISA, waxayna sheegeen in weerarka qorsheyntiisa uu lahaa dal shisheeye. Hadda maxaa dowladda Soomaaliya la gudboon? Dhaawaca intaa leeg iyo dhibaato intaa leeg mar hadday meesha ka dhaceen?
Dowladda Soomaaliya hadda waxaa looga fadhiyaa inay sheegto dalkaas, si dalkaas loo ogaado dalka uu yahay, dalka geystay xasuuq intaa leeg oo boqolaal qof oo Soomaali ah ay ku dhaawacmeen, boqolaalka dad ku dhowna ay ku dhinteen, dalka cadowga inta cadowtinimo intaas noo qaba ee ka dambeeyey, waxaa looga fadhiyaa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha, in ay sheegaan dalka uu yahay, shacabkana lala wadaago, dadka dhibka uu kasoo gaaray oo ardayda meesha kugu xasuuqa, waalidiintoodii iyo dadkii maaragtay ku agoomoobay dadkoodiina magdhow loogu weydiiyey dalkaas. Marka dalkaas waa in laga qaadaa magdhow, waana in dowladda Soomaaliya iyo wadamada daneeya ee maaragtay Soomaaliya oo dhan isku meel loogu soo wada jeesto oo loo arka inuu yahay cadow Soomaaliya kusoo duulay, isla markaasna maaragtay talaabo sharci ah laga qaado, gaar ahaan baarlamaanka iyo maxaan ku irahdaa golaha wasiirada labadaba ay kasoo saaraan qaraar aad iyo aad u kulul.
Hadalkaasina waxaa u dambeeyey Ismaaciil Daahir Cismaan oo hore usoo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda NISA oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu u warramay.
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba. Saddex qof ayaa ku dhaawacmay isku horimaada xalay ka dhacay magaalada Dhuusamere kadib markii ay israsaaseeyeen laba ciidan, waxaana dhacdadani kusoo beegmaysaa xilli lagu guda jiro diyaar garowga doorashada maamulkaasi, islamarkaana halkaasi uu socdaal ku maraya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaana waraamurtaasi ku saabsan magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inta la xaqiijiyey saddex ruux ayaa ku dhaawacantay isku dhac kooban oo dhex maray ciidamo ka kala tirsan dowladda iyo ahlusunna waljamaaca oo ku wada sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, sida dadka deegaanku ay sheegayaan, waxaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen dhinacyadii tacshiiradu ay dhex martay iyo ruux haween ah oo rasaasta ay ugu tagtay goob ay ku ganacsanaysay. isku dhaca labada dhinac oo ka dhacay afaafka hore goob ay degan yihiin. Hoggaanka sare ee Al-Lusuna lama oga sababta, ha yeeshee dadka deegaanka ayaa sheegaya in rasaasta u dhaxaysay dhinacyada ay ku bilaabatay si kadis ah. Goob jooga ka agdhowaa halka ay wax ka dhaceen oo magaciisa qariyey ayaa v o a u sheegay in xaaladdu deggan tahay kadib rasaastii u dhaxaysay qaar ka mid a ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Lusuna ee ku sugan dhuusamareeb.
Hadda waxay mahadsan tahay caaway magaalada dhuusamareeb waxaa laga maqlay hor imaad u dhexeeya ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka iyo dowladda imaamulka Al-Lusuna wal jamaaca un cabaaris kadib markii uu soo deeriyay wasaaraha jamhuuriyadda madaxa xasan cali kheyre hor imaad qof ka bilowday xarunta inji ay ku sugan yihiin Al-Lusuna wal jamaaca hogaanka madaxda. Intaa kabacdi cabaar kabacdi in waxaa la maqlahaya sabab kale oo iska hor imaad u dhexeeya labada dhinac markii hore xabsaas u dhexaysay. Waxaan halkaa ku dhaawac muxuyee la kasoo gaadhay saddex xubnood sida noola sheegay goobjoogayaasha uu ahaan oo aragnay adigu filillahi alxamdu dadaalo badan oo dheeraad kadib waxa ilaahay suurtageliyay subxaana watacaala in laga dabatago hawshaasna gacanta lagu dhigo la joojiyo.
Aba mahadsan, yay u dhexaysay israsaasaynta ka sokow ciidamada dowladda si gaara yay ugu dhexaysay ma ciidamada booliska iyo nabad sugidda iyo Al-Lusuna yay ahaayeen ciidamada ay
dhexmaraysaylagu jibay lahaad goortii hore waxaa noola sheegay in ciidamada booliisku ay ahaayeen oo na goobta joogin, markii labaadna waxay ahaayeen ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka baabuur ay leeyihiin oo qooqomoh meesha marayay. Intaas kabacdiyeen waxaa hawsha soo galay niman taliyaal oo magaalada caan uga ahaa oo Al-Lusuna oo ka tirsanaa adigu filillahi alxamdu hadda arrintu dalka ayay dhulka dhigatay. Waxaan la sheegayaa in guul waaweyn laga gaaray oo arrintaas labada sargaalo labada dhinac u dhexeeya ay arrin gagcanta ku hayaan.
Maxaad dareenteen markii ay dhacday israsaasaynta?
Wallahi waa dareen kadhaade magaalo nabdoon oo jawigeedu nabdoonaayo meheradeedu wada furnaayaan magaalada wada qamisneed daqiiqada gudaheed magaalada waxay noqotay meel faariq oo qof walba meeshu ordikaray u ordo.
Xaaladdu hadda waa sidee?
Xaaladdu hadda waa degan tahay alxamdulilah. Xaaladdu waa degan tahay kusoo cabtay gaadiidkii dib uu soo bilowday laagu waafaqay.
Ugu dambeyntii dadka dhaawacmay dad rayidaa ku jira sida ay wararku nagu soo gaarayaan ma jiraan?
Inkastoo Al-Lusuna iyo dowladda ay xal ka gaareen khilaafkii u dhexeeyay ee ku salaysnaa wax qaybta Al-Lusuna ay ka helayso dowlad goboleedka Galmudug ee dhismihiisu ay garwadeenka ka tahay dowladda, haddana waxaa xalay dhuusamareeb u hoyday ra-iisul wasaare Kheyre oo safarkiisa ay ugu weyn tahay dhammaystirka heshiiskii labada dhinac ay gaareen. Saraakiisha amniga ee dhuusamareeb iyo madaxda Al-Lusuna oo xiriiro kala duwan aan la sameeyey kama aysan jawaabin wicitaanka. Degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka Galmudug waxay marti gelinaysaa waxgarad iyo mas-uuliyiin fara badan kuwa oo ku howlan dhismaha golayaasha Galmudug, waxaana madaxda dowladda ay degmada dhuusamareeb geeyeen ciidamo kala duwan oo qayb ka noqonaya sugidda amniga oo ay weeliyaan ciidamo ka socda dalalka Jabuuti iyo Itoobiya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. Magaalada Hargeysa waxaa ka socda carwo lagu talagalay shaqo abuurka dhallinyarada, taasi oo qaar ka mid ah shirkadaha maxalliga ahi ay kaga yaboheen inay bixinayaan fursado shaqo iyo weliba carbis dhanka shaqada ah. Waa sida uu warbixintan uu magaalada Hargeysa kasoo diray ku sheegay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Carwadan oo ka socon doonta muddo laba maalmood ayaa fursadda ugu weyne ku jirta waxa ay tahay in dadka ka soo baxa jaamacadaha ay u badan dhallinyaradu ay fursad ka heli karaan sida shaqooyinka loo dalbado, iyo weliba fursad loo siinayo in shirkadaha iyo hay-adaha kala duwan xidhiir la samayn karaan mar kasta. Agaasimaha hay-adda waddaniga Haafayoka Cabdilaahi Maxamuud Xasan ayaa v o ga warramay ujeeddada ay ka leeyihiin qabanqaabada carwadan.
Ujeeddada guud aanu ka leenahay carwadan ayaa waxay tahay inaanu isku xidhno shirkadaha, hay-adaha aan dawliga ahayn, hay-adaha caalamiga iyo ardayda shaqadaadiska ay ka soo baxda jaamacadaha. Run ahaantii hay-adda Haafayoko waxaanu muddo imika ku siman 20 sano soo wadnay in dhalinyarta loo abuuro fursado shaqo, kuwaasoo markaa aan ku xirayno xarumaha farsamada gacanta aan ku leenahay magaalada Hargeysa, iyo sidoo kale anigu kor u qaadayna tayada iyo habka shaqada loo raadiyo gaar ahaan ardayda jaamacadaha ka soo baxa. Waxaan doonaynaa inaan runtii isku xidhno loo shaqeeyaha iyo shaqo raadiyaha, taasoo markaa aan uga dan leenahay in goobtan ay ku qaadaan muxuu ahaa interviewgii ama imtixaankii ay runtii markaa ku qaataan cidii ay u baahan yihiin ee shaqaalaha.
Intii carwadu ay ka socotay magaalada Hargeysa ayaa shirkadaha qaarkood waxay sheegeen in ay qaadanayaan shaqaale rasmi, halka kuwo kalena ay sheegeen inay muddo dad u tababari doonaan si ay hadhowto shaqaale ugu noqdaan amaba ay fursado shaqo meelo kale ugu raadsan karaan. Wakan Cabdillaahi Maxamuud oo mar kale ka jawaabaya tirada shaqaalaha halkaasi laga sheegay.
Carwadu waxa ka soo qayb galay shirkado badan. Shirkadaha waxaa ka mid ah shirkada dhaweeye run ahaantii meesha ka dhawaaqday in ilaa 20 arday u qaadanayaan internship. Waxaa ka mid ah bankiga Amal Bank oo iyaguna runtii ballan qaaday inay tiro dhalinyaro ay u qaadan doonaan internship, kabacdina ay siin doonaan shaqo abuur. Waxaa ka mid ah shirkadda Goli Solar Energy oo run ahaantii iyaduna shaqo abuur sameysay oo qaadatay 3 qof oo lagu geeyay internship. Waxaa ka mid ah cisbitaalka Mahdi Hospital oo isaguna shaqaale qaatay. Waxaa ka mid ah cisbitaalka Al-Hayaa Diagnostic oo isaguna shaqaale qaatay. Waxaa ka mid ah shirkadda ILS oo iyaduna runtii mataqaana 4 qof oo dhalinyaro u qaadatay internship. Sidoo kale iyaduna waxaa ka mid ah shirkadda Som Cable oo meesha ka dhawaaqday inay 4 qof u qaadatay shaqaale rasmiya, kuwaasoo markii horeba Afrika ugu geysay internship.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, aynu eegno dhinaca iyo waddanka Suudaan oo maxkamad ku taalla ay in ka badan 20 qof oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka ee waddankaasi ay ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dil nin macalin ahaa oo la khaarijiyay isagoo ku jira xabsi bishii February markii ay socdeen dibadbaxyadii xafiiska lagaga tuurayay madaxweynihii hore ee dalkaasi ee muddada dheer soo xukumayay. Waana markii ugu horreysay ee ay maxkamadu xukun ku riddo dad lagu eedeeyay inay qayb ka ahaayeen tacadiyadii loo geystay dadkii dibadbaxayay kahor inta aan xilka laga toorin Cumar Xasan al-Bashiir. Haddaba waxaa xukunkani ka dhigan yahay amaba uga dhigan yahay isbeddelka curdinka ah ee ka dhashay waddankaasi Suudaan, ayaa wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ka wareystay. Cabdiraxmaan Aadan Ruusha Xadaana oo ka faallooda arrimaha carabta.
Mahadsaned Cabdixaafid, kiiskani maanta ayaa la xukumay dhowr iyo 10 qof bay ahaayeen. Dadka la xukumay waxay qaar 29 waxaa lagu xukumay dil, baa lagu xukumay 13 xabsi baa lagu xukumay, 4 waa la sii daayay. Dilkani wuxuu ku saabsanaa nin computer science ahaa amaba IT qaabilsanaa oo macalinka ahaa meel fasal ugu dhow. Ninkaasi wuxuu ahaa nin aad iyo aad u kacsan dowladda, dabeeta mudaaharaad buu abaabulay. Mudaaharaadkii si wanaagsan buu shaqo maalmihii sanad waxa weeyaan sanadkani maka dhammaanaya bilowgiisii January, halkaa markaa dhibaatadaas waxa weeyaan ayaa ay kasoo gaadhay oo markii uu kacdoonkaasi guuleystay dowladdii iyo mukhaabaraadka way dabagaleen, gurigiisay ugu yimaadeen, gurigiisay kala baxeen, muddo badan bay la maqnaayeen, jirdil ayay ku markaasi waxa weeyaan ay ku sameeyeen. Si xun xunxun baa loo galay, ninkaa dhabarka ayaa laga qaraacay, dhiiggii waxa weeyaan jirkiisa kasoo baxay guduhu u galay. Waxaa markaasi la hubaa in loo qaaday halka kasala, waayo marka hore meel u dhow bay ahayd meesha uu ay ku qabteen. Kasala markii waxa weeyaan laga soo celiyey, waxa ay markaasi sheegeen inuu dhintay. Wuxuu ku dhintana ay ahayd in sun waxa weeyaan amba cunto suna uu cunay.
Kiiskan markaas Cabdiraxmaan Xadaana, iminka xukunkan dhacay sidee loo fasilan karaa?
Xukunkan horta runtii dadko dhama wada daawanayeen. Aabihii markii uu xukunka lagu dhawaaqay ilma ka timi, waanu kici kari waayo biya ayaa lala gaadhay. Waxaad arki kartaa shucuurkii dadka iyo sidii ay Allaahu Akbar u lahaayeen markii xukunka lagu dhawaaqay. Waxaanay taasi ku tusinaysaa in ididiile jirto, waayo ninkan waa ninkii waxa iftiinkii amba dhimbiishii bilowday mudaaharaadka. Yacni haddii Aljeeriya ay xanjeeda, haddii Tunis uu bilaabay nin dhalinyaro ah loo isgubay mudaaharaadka Suudaan, dadku waxay moodayaan dhaqaalihii markii shidaalka lagu kiciyey iyo lacagta waxa weeyaan lagu siyaadiyey dadka ay ku iibsanayaan shidaalka inuu mudaaharaadku ku kacay. Mudaaharaadku wuxuu ku kacay ninkan Axmed Khayr Alcawad ayuu ku kacay, oo waxa weeyaan dilkiisi sidii xumeyn loo dilay iyo dowladduna ay beento ugu sheegtay dadkii dhalay. Taas ayaa markaasi keentay in dadku inay ku kacaan oo ay sii wadaan mudaaharaadka. Marka dadkii لما يجون للعي خرطوم لقول لعي وسارة دفاع هرت إذا معلمه للعي دورك بقلعة يجي لفتو دي بديله أوتهاي إن دولدا عصبية محكمة ذهني أي كيني كران إن وحوي نتبدل إيمانية أو أه وح على اللي بيشوف مطبق ما ذا يعني بدأ كيدون هاي عشان مسب كيدون هاي عشان إلا ساقطه أو محكمة ذا لسويس تيجي عدالة ذا أي صار كان
وقت هاي إسبدل كلامك كذا عيس السودان وإسبدل عرض آه وليد مدرر ماتشرين ما إسلا ذا هاي إن ده حكم كي جهري وده عي ملورن كرا حكم كعذان كي حكم كلا جاتور عمر البشير وجرس السودان
إلا يهدى السودان العرقاء وجرس مرة دينك حوين بلابيبا كعضون كاين لا عري عدالة دي لهور كانت لما نمانكي لقد قنشري سراكيش اها انت اللي كان محكمة ده بيهنا لطسي انت اللي حكومي تاسي وحي موچينيسا هو كلا سو سعودا وحوين يغن اللي لورك بقلها قبل بقلية يكتر كسي يغو شاقان ايان حقوق الانسان كنا إليهن بقلية دوري الدواء تنبيا هايين اللي قهر لأيي سارة الدفاع عرتي ده دور بلاد كهر هو لفتوده وإذي ديلي توسيسا وحاني كينيسا إن يغ لفتوده لهور كانو عسكرتي لما يدعي شيء بدكا مساكين تاها سوصو بحي إني حكم كبدلان أمباي هلان حكم وناكسان وعدالية
السيدة لغو قري ورباهين تكسو بحي درك السودان يورباهين بدنو عالم كهرين تلقى فلان قوضي رفعان بدن أيا حيق دون أيا ليري عبد الرحمنو ما إسلادة هاي دي حكم كدعتان كيسو وميد فرنتي سناء واحدي ما فولي يا با إسلادة هاي أدوغو
وفولي يا صوبتو آت نمان كاني وحويا دبتا جرتا وحويا نختار كي مركو هجوه الرسائي جيين وحوها دختر وحويان شاقيبا إنين كان للدلي ولا تشدلي داد كان إماركي وغوه الرئيسي شاكادو ماي بلاغن ساند كهر باينو كهال لينا ماركي إنين كان للدلي وحا ماركاسي دختر كان لوتيغي وحا لجني كان هنالا بارو لكا دختر كي وغوه الرئيسي عدالي وباري وحانو شاقي إنانو سنكو لمن وحا كليو كوب انتاي تهي إنين كان أول تشدلي فورضي بالاهايا عدينتي بالاهايا وحوه دن بالاهايا ماركا تاسي وحي كو كينيسا سادي عدالة دي هلان وعدالة صداي وصعطو إنان أي تاين عدالة سلو فلو واني فلوني صعطو ميل كلالو غلا حدا مجرد هدي أي فلو ويا ناتاسي وحي كيني كرتا ديبكا له يين ماركا محكمة ده اللفتو دي أي ولي كتران دولة دي أوراي أي كعبني
وهجاج دقيستيال كاسي وحوها عبد الرحمن آذن روش حضانة أو يسوقو كسوغن سلام كان كفالو داني لهذا عرما عربتو أو كسوغن مقالة لندن وحانو ورمي عبد الحافظ عبد الإسماعيل أو كسوغن استوديا في او اي واشنطن
hay'adda sanduuqa qaruurta UNICEF ayaa sheegtay inay kor u kaceen weerarada la xaqiijiyay ee tan iyo sanadkii 2019kii goobaha colaadaha lagu la beegsaday caruurta arintaasii oo 19kii sano ee la soo dhaafay ka dhigtay mid halis u ah caruurta warbixin hadaba waxa magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyahayaga Lisa Shalayn Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo koobaya
xilli 10 sanadood ay buuxsamayaan wax yar kadib ayaa UNICEF ay ku warramaysaa inay sii socdaan inay caruurta ay weli ku jiraan jawi colaadeed meelo badan oo dunida fariin muuqaal oo ay soo duubtay agaasimaha fulinta ee hay'adda UNICEF ee Renita Fore ayaa ku muujisay sida ay ugu xun tahay dagaalka uu dhiiggu ku daadanayo ee saahiday nolosha da'yar badan isla markaana ku qasbay inay guryahooda ka cararaan sidoo kalena ay burburiyaan riyooyinkoodii ay higsanayeen mustaqbalka.
As people prepare to celebrate the coming of a new year, I hope we also remember those who are not.
Yido dadku ay isku diyaarinayaan inay u dabaaldegaan sanadka cusub ee soo socda. Waxaan rajaynayaa inaynu sidoo oo kale xusuusano kuwa aan nasiibka yeelan. Maanta, boqolaal milyan oo caruur ah oo da'yar ah ayaa ku nool wadamo iyo waliba goobo ay dagaal halkeeyeen sida Suuriya, Yemen, Koonfur Suudaan, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Nigeria. UNICEF ayaa xaqiijisay in ka badan 170,000 oo ah tacadiyo ka dhana caruurta goobaha colaadaha ku sugan tan iyo bilowgii 2019kii taasoo noqonaysa in ka badan 54 tacadi maalin kasta ay soo dhacayeen 10 sanadood waxaana ay sheegaysaa in dilka iyo dhaawaca caruurta loo geysanayaa uu sii kordhi doono markastoo khilaafku uu sii jiro uuna noqon doono mid xasaradiisu badato islamarkaana sii jira agaasimaha fulinta ee UNICEF waxa ay ku qeexday nolosha caruurta dhibaatadan ay qabsatay in ay tahay mid kicinaysa argagax.
They're used as human shields. They're vulnerable to.
Waxaa loo adeegsaday inay aadamuhu gabaad ka dhigtaan. Waxa ay u nugul yihiin tacadiga in si xun loo adeegsado, caruurnimo in lagu guursado, qaar badanna waxaa la qoraa dagaalada. Waxa ay sheegaan nafaqadii, daryeelkii caafimaadka, ilaalintii waxbarashadii, jirkooda iyo walba maskaxdooduba ay ku kobci lahaayeen. waxaana UNICEF ku warantay in weerarada cirka iyo weliba qaraxyada sida miinooyinka dhulka lagu aaso ay dileen amaba ay dhaawaceen in ka badan 21,000 oo caruur ah sannadkii 2018, iyagoo intaasina ay sii raacisay inay xaqiijiyeen in ka badan 24,000 oo tacadiya halisa oo ka dhana caruurta, kuwaasoo ay ka mid yihiin tacadiga dhanka jinsiga, aftuub, caruur la shaqaalaya, iyo weliba weeraro lala beegsado dugsiyo iyo weliba hospitaallo. Hay-addu waxay sheegtay in weerarada iyo tacadiyada ka dhanka caruurtu aanay hoos u dhicin sannadkan 2019, inkastoo xogta kama dambaysta ahi ay sannadkan aanay soo bixin, hase yeeshee waxa ay xaqiijisay in ka badan 10,000 oo ah tacadiya halisa oo ka dhana caruurta wakhtiyada hore ee noloshooda marka uu ku guda jiro, iyagoo hoosta ka xadhiiqay in tirada rasmiga ay u eg tahay inay sarrayn doonto. Xilli sannadku uu sii dhammaanayo ayay UNICEF ay ku boorinaysaa dhammaan dhinacyada dagaalamaya inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah oo ay soo afjareen tacadiyada ka dhanka caruurta, iyagoo sidoo oo kalena u soo jeediya dalalka saamaynta kula dhinacyadan inay qaadaan tallaabooyin door ah oo ay caruurta kaga ilaalinayaan dhibaatooyinka kasoo gaara dagaalada.
cabdixakiim maxamuud shirwacad ayuu mahadsan yahay inoo soo koobayay warbixintii liisa shalin ay kasoo dirtay magaalada jineefa ee dalka Switzerland. Gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhay dhinacii heesaha, waa Hibe Maxamed iyo heestii Siday Naftaydu Tahay.
adna sibi ku dhaafiyo salaan guud ha joogtee sidee tahay imaad odhan. Sabab kale ha moodine waa codka fanaanada Hibe Maxamed Hudoon. Hibe Nuur ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayda subaxnimo. Waa Cabdixaafid Cawad Ismaaciil iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca oo idaacadda sii wada jira idinku soo tabinayay, weliba Maxamed Cabdi Xasan Dheere oo dhinaca isku dubridka inoo joogaya guud ahaan baahda v o ida leh sidaayo nabadgelyo.
Waayo sida hadii qoysay